Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Որն է ազգային տարադրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանումների պատճառը, վերջին երկու օրին նկատվող դրամի որոշակի արժևորման ֆոնին Երևանում պահանջում են բարձր ֆինանսական շուկայում տիրող դրության մեղավորներին։ Առաջիկա շաբաթներին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսը կժամանի Երևան։ Սենատը Միլսի թեկնածությունը հաստատեց երկու օր առաջ Վաշինգտոնում կայացած քվեարկությունից հետո։ Պաշտոնից հեռացող դեսպան Ջոն Հեֆերն այսօր հանդես է եկել հրաժեշտի ասուլիսով։ Չի բացառվում, որ Վլադիմիր Պուտինի երեք հնչեցրած հայտարարություններից հետո նոր շրջադարձ արձանագրվի Լևոն Հայրապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բելարուսի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների պալատը վավերացրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու մասին պայմանագիրը։ Բելարուսի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Միխնևիչ հայտարարել է, որ Հայաստանի միանալուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը մաս չի կազմելու միությանը։ Մենք մտահոգված ենք, որ տարածքները, որոնք Հայաստանի մաս չեն կազմում, կարող էին հայտնվել Մաքսայի միության տարածքում։ Հայկական կողմն ըմբռնումով ընկալեց այդ պահանջը, այդ դրույթը պայմանագրին կից նոտա է եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հանրապետության մաս չէ։ Հայկական կողմից պաշտոնական բանավոր հայտարարություն է եղել բելտագործակալության փոխանցման, ասել է Բելարուսի փոխարտգործնախարարը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ Վարդան Դավթյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզպետի տեղակալ, վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ Արամ Գրիգորյանն ազատվել է Վայոցձորի մարզպետի տեղակալի պաշտոնից։ Համաշխարհային բանկը 2015 թվականին Հայաստանին 75 միլիոն ԱՄՆ դոլար կհատկացնի։ Այս մասին հայտարարել է Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Լորա Բեյլին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Թոմ Մալինովսկին ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ Վաշինգտոնն հանգստացած է Ադրբեջանում լրագրողների ու իրավապաշտպանների նկատմամբ վերջին հալածանքներից։ Ըստ Մալինովսկու, ամերիկացի պաշտոնյաները լուրջ քննարկումներ են իրականացրել իրենց ադրբեջանցի գործընկերների հետ և հասկացրել, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարող են վտանգվել քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ Բաքվի գործողությունների պատճառով։ Մոսկվայի դատարանն այսօր երկարաձգեց ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի տնային կալանքի ժամկետը մինչև 2015 թվականի փետրվարի 14-ը։ Դատարանն այս տարվա փետրվարին բավարարել էր դատախազության պահանջը ընդդիմադիր քաղաքական գործչին տնային կալանքի ենթարկելու վերաբերյալ Նավալնին։ Մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղադրանք հաստատվելու դեպքում ակտիվիստին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Իրաքի հյուսիսում իսլամական պետություն կազմակերպության զինյալների դեմ պայքարող քրդական ուժերին հաջողվել է միջանցք բացել դեպի Սինջար լեռ։ Սա հնարավորություն է տալիս հազարավոր եզդիների փախչել այդ շրջանից։ Պենտագոնը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների օդային հարվածների արդյունքում սպանվել են իսլամական պետության մի քանի առաջնորդներ։ Նիգերիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Ալ-Ղաիդայի հետ կապեր ունեցող իսլամիստական ծայրահեղական Բոկո Հարամի հաբեկչական խմբավորումը երկրի հյուսիս արևելքի գյուղերից մեկում սպանել ավելի քան 30 և առևանգել առնվազն 185 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձության ֆինանսական շուկայում տիրող դրության մասին։ Ազգային տարադրամի գոյության 21 տարիների ընթացքում դրամի փոխարժեքի նման կտրուկ անկումներ եղել էին երկու անգամ՝ 1993-94-ին ազգային տարադրամի ներդրումից անմիջապես հետո և 2009-ին։ 93-ին դրամի փոխարժեքի անկումն առավելապես օբյեկտիվ պատճառներ ուներ՝ պատերազմ, ծանրագույն տնտեսական ճգնաժամ խորհրդային տարիներից մնացած տնտեսական կապերի խզում 2009-ին իրադրությունն այլ էր։ Այն ժամանակ կենտրոնական բանկը շաբաթներ շարունակ մեծածավալ ֆինանսական ինտերվենցիաների միջոցով կայուն էր պահում դրամի փոխարժեքը։ Հասկանալու համար այդ ինտերվենցիաների ծավալը միայն մեկ թիվ վկայակոչեմ։ 2009-ի մարտի 2-ին, նույն այն օրը, երբ հայտարարվեց այսպես կոչված լողացող կուրսին անցնելու մասին, կենտրոնական բանկը 31 միլիոն դոլար էր վաճառել։ Ուշագրավ է, որ 2009-ին կարծիքներ էին հնչում, թե բանկը պահուստների վատ նման գնով արհեստականորեն բարձր պահեց ազգային տարադրամի փոխարժեքը խարժեքը մինչև կավարտվեին մարտի 1-ի առաջին տարելիցին նվիրված բողոքի ակցիաները։ Այս անգամ եւս Կենտրոնական բանկը փորձեց արհեստականորեն կայուն պահել դրամի փոխարժեքը, սակայն անարդյունք։ Այսօր արդեն դրամի փոխարժեքի հերթականանքման ու դրան ուղեկցող գնաճին զուգահեռ Երևանում բողոքի ակցիաներ են կառավարության շենքի դիմաց, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Կառավարության շենքի դիմաց այսօր 100-ից ավելի քաղաքացիներ պահանջում էին իջեցնել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները եւ դրանք բերել մինչ ճգնաժամային մակարդակի։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 3 Երևանի խանութներում կատարած շրջայցից հետո ըստ բողոքի ցույցի մասնակիցների գները ընդամենը մի քանի ժամով են իջել։
Վարչապետի այցից հետո ես անձամբ տեղյակ եմ այն խանութը, որը ինքը մտել է, որտեղ շաքարավազի կիլոն միանգամից դարձավ 480 դրամ, իր այցից մոտավորապես 2 ժամ հետո շաքարավազի կիլոն նորից 900 դրամ էր։ Ձվի գինը փոխում 75 դրամ է դառնում իր մուտքի ժամանակ, ինքը դուրս է գալիս առնվազն 1 ժամ հետո այդ ձու նորից դառնում է 140 դրամ, այսինքն կրկնակի թանգանում է։
Եթե կառավարությունը գների իջեցման ուղղությամբ քայլեր չի ձեռնարկելու, ապա քաղաքացիները պահանջում են գոնե բարձրացնել աշխատավարձերը եւ թոշակները, քանի որ ներկա պայմաններում նախկին աշխատավարձով ապրել այլևս հնարավոր չէ։
Նշանակում 1200 դրամով ձեզ գնել, երբ որ մոտենում ես կասային 5 րոպե հետո նոր գնապի տակտեր են խփում, սա խուժան իշխանություն է։
Իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում ցուցարարները խոստանում են ավելի ագրեսիվ լինել եւ բոյկոտել օլիգարխներին պատկանող սուպերմարկետները։ Բողոքի ցույցի մասնակիցների պահանջները լսելու համար կառավարության շենքից ոչ ոք դուրս չեկավ, փոխարենը բոլորի համար անսպասելի շենքից դուրս եկավ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Բողոքի ցույցի մասնակիցների ամոթ բղավոցների ներքո նա մոտենում էր մեքենային։ Այն հարցին, թե հիմնավորված է համարում շաքարավազի թանկացումը, նա խուսափեց պատասխանել։
Համոթում նայց հավատանում։
Ընդհանրապես հետևում եք գնաճին։
Շաքարավազի գնի տատանում սպեկուլյացիա է, շատերն ասում են, որ սպեկուլյատիվ թանկացում է։
Թե ինչու էր գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը այցելել կառավարություն, դեռ պարզ չէ։ Նշենք, որ նրա ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետներից մեկում այսօր մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնապիտակները փոխում էին։ Աշխատակիցներից մեկը ասաց, որ իջեցնում են գները։ Մեր այցելության պահին շաքարավազի 1 կիլոգրամը 385 դրամ էր։ Քաղաքացիների խոսքով իջեցումների մասին պաշտոնյաների հայտարարություններից հետո իրենք սպասում էին, որ գները կգան նախկին մակարդակին, մինչդեռ օրինակ նույն շաքարավազը նախկին գնի համեմատ շարունակում է բարձր մնալ։
Շաքարը բարձրացեցին 320-40 դրամ էր, հաջորդ օրը դարձրեցին 360 դրամ, իսկ մյուս օրը դարձրեցին 600 դրամ, հիմա 600 դրամից իջել են 400 դրամ, այսինքն 60 դրամ արդեն ավելացել են, ասենք մեր տեսակ գների իջեցում կատարեցին։
Իդեպ երեկվա համեմատ դրամն արժևորվել է, այսօր 1 դոլարն արժե միջինում 475 դրամ։
Առաջիկա շաբաթներին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսը կժամանի Երևան։ Սենատը Միլսի թեկնածությունը հաստատեց 2 օր առաջ, դեկտեմբերի 17-ին։ Վաշինգտոնում կայացած քվեարկությունից հաշված օրեր անց պաշտոնից հեռացող դեսպան Ջոն Հեֆերնը Երևանում հանդես է գալիս հրաժեշտի ասուլիսով։ Նա այսօր իր վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում հայ լրագրողների հետ զրուցում էր գրեթե 3 տարի տևած պաշտոնավարման ընթացքում արձանագրած ձեռքբերումների մասին։ Նա նաև նշել է, որ Արևմուտքը հաշվի առնելով Հայաստանի բավական բարդ աշխարհ քաղաքական կացությունը մեր երկրում պետք է շատ նուրբ քաղաքականություն իրականացնի, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգները ցանկանում է աջակցել Հայաստանին ստեղծելու ռազմավարական հնարավորություններ, որպեսզի Երևանը կարողանա շահել եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հետ համագործակցությունից։ Այսօր հրավիրած հրաժեշտի ասուլիսին հայտարարեց մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Մենք ցանկանում ենք աջակցել Հայաստանին զարգացնելու ռազմավարական տարածք, հնարավորություններ։ Կարծում ենք, Հայաստանի, ինչպես նաև ցանկացած երկրի համար իրապես կարևոր է հնարավորություններ ունենալ, եւ Միացյալ Նահանգները, ու այստեղ կարող եմ խոսել նաև Եվրամիության անունից, ցանկանում է օգնել խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ տարբեր բնագավառներում։ Ցանկացած բնագավառում, որ Հայաստանը քաղաքական կամք կցուցաբերի համագործակցության քայլ կատարել։ Մենք ցանկանում ենք դա անել ցանկացած տնտեսական, դիվանագիտական, քաղաքական եւ նույնիսկ անվտանգության ոլորտներում։
In every sector, economic sector,
diplomatic, political and even security.
Որովհետև մենք չենք կարծում, որ այս համագործակցությունը կհանգեցնի զրոյական արդյունքի, շարունակեց դեսպանը.
We think Armenia can benefit from both, the organizations can benefit from both.
Կարծում ենք Հայաստանը կարող է շահել երկու կազմակերպությունների երկու կողմի հետ հարաբերություններից էլ. Օրինակ, անվտանգության ոլորտում Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է եւ դաշնակից է կազմակերպության մյուս պետությունների հետ, բայց միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը շատ ամուր է։ Հայաստանը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի գործողություններին եւ ՆԱՏՕ-ի միջոցով շատ գործ է արվում պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների հետ կապված։ Ոստի Հայաստանը շահում է երկու կազմակերպությունների հետ համագործակցությունից եւ երկու կազմակերպություններն էլ շահում են Հայաստանի հետ համագործակցությունից։
Both organizations benefit from Armenia's participation.
Եվ սա պետք է հնարավոր լինի ու կարծում եմ հնարավոր է տնտեսական ոլորտում, ասաց Հեֆերնը.
As Armenia becomes a member of the Eurasia.
Քանի որ Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միության Արևմուտքում, մենք հուսով ենք եւ վստահ ենք շարունակելու ենք համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ներդրումները, տնտեսական առևտրային կապերը համագործակցել Հայաստանի հետ նշանակալից համատեղ շահավետ ճանապարով, այսինքն Հայաստանի հետ համագործակցությունում զրո արդյունք չի գրանցվի։
Relationships and partnerships.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Չի բացառվում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոտ 3 ժամ 10 րոպե տևած ասուլիս անմիջական ազդեցություն ունենա արտերկրում ապրող ամենահարուստ հայազգի գործարարներից մեկի, Լևոն Հայրապետյանի ճակատագրի վրա։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ հայտարարեց, որ Հայրապետյանի հետ նույն քրեական գործով, այսպես կոչված Բաշնևցի գործով անցնող միլիարդատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովը փողերի լվացման մեջ մեղավոր չէ։ Այս հայտարարությանը զուգահեռ դատարանը վերացրեց Եվտուշենկովի համար սահմանված հափանման միջոցը, տնային կալանք, ինչպես կազդեն այս վերջին զարգացումները Լևոն Հայրապետյանի դեմ հարուցված գործի ընթացքի վրա, այս հարցն է փորձել պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Գործարար Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Եվտուշենկովի ազատ արձակմանը կհետևեն դրական զարգացումներ նաև իր պաշտպանյալի գործով։ Եվտուշենկովին ազատ թողնելու որոշումից հետո մենք լիահույս ենք, լավ ենք տրամադրված, հասկանում ենք, որ հերթը նաև Հայրապետյանին կհասնի։ Մեզ հետ զրույցում ասել է Ռուբեն Մարկարյանը։ Հայրապետյանի փաստաբանները վերաքնիչ դատարան են դիմել Հայրապետյանի տնային կալանքը մինչև 2015 թվականի ապրիլի 19-ը երկարաձգելու բասմանի դատարանի շումը բողոքարկելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները երկու օր առաջ տնային կալանքից ազատել են երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին Վլադիմիր Եվտուշենկովին, ում նկատմամբ տնային կալանք էր սահմանվել սեպտեմբերին։ Եվտուշենկովը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի խոշորագույն ֆինանսա-արդյունաբերական խմբերից մեկի սիստեմայի հիմնադիր ղեկավարն է, որպես մեղադրյալ նա ներգրավված էր քրեական գործում, որի շրջանակներում մի քանի ամիս անազատության մեջ մնաց, հետո տնային կալանքի ենթարկվեց նաև հայազգի բարերար Լևոն Հայրապետյանը։ Խոսքը 2009-ի Բաշնևցն արդեն ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման գործարքի ընթացքում ՀՀԿ սիստեմայի կողմից իբր թույլ տված չարաշահումների մասին է, որոնց արդյունքում ըստ քնչական մարմինների Բաշկիրիայի պետական բյուջեն բազմամիլիարդ կորուստներ է գրել։ Այս պահին Հայրապետյանը շարունակում է մնալ տնային կալանքի տակ։ Մի քանի օր առաջ Հայրապետյանը դուրս էր գրվել հիվանդանոցից, այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել է գործարարի դուստր Անժելիկա Հայրապետյանը։ Նա հավելել է, որ իր հայրը վատ առողջ է եւ սպասում է, որ դատարանն այս գործով դրական որոշում կկայացնի։ Նշենք, որ երեկվա ասուլիսին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել էր սիստեմայի գործին, պատասխանելով արտասահմանցի լրագրողներից մեկի հարցին, Պուտինն ասել է, որ Եվտուշենկովը մեղավոր չի փողերի լվացման մեջ, ասել էր երեկ Պուտինը։ Հավելեմ, որ Եվտուշենկովը այսօր հրավիրված է Պուտինի մոտ։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր հանդիպում է անցկացնում ռուսաստանցի մի շարք գործարարների հետ։
Շարունակելով Պուտինի երեկվա ասուլիսի թեման, նշեմ, որ օտարերկրապետության միակ ղեկավարն ու մասին Ռուսաստանի նախագահը երեկ խոսում էր անթաքույց համակրանքով Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողաններ։ Ավելին, Պուտինն անընդհատ ընդգծում էր, թե արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում Ռուսաստանի համար ինչ կարևոր գործընկեր է դարձել պաշտոնական Անկարան, թե ինչ դերակատարություն ունի Թուրքիան տարածաշրջանային խնդիրների լուծման համար։ Հիշեցնեմ, որ Պուտինը նույնիսկ պատմել էր Անկարայում կայացած բանակցությունների դրվագներից մեկի մասին, երբ առաջարկել էր Էրդողանին արևմուտքի սուր հակազդեցությունից խուսափելու համար ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մի մասն առժամանակ չհրապարակել։ Էրդողանը, սակայն, չհամաձայնեց, նա պինդ տղամարդ է, նշում էր Պուտինը։ Ինչպես են թուրք-ռուսական ջերմացման այս նախանշաններին արձագանքում Երևանում, ընդհանրապես ինչ արձագանքի արժանացել Երևանում Ռուսաստանի նախագահի երեկվա ասուլիսը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համարում է, որ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի հետ կապված բոլոր հարցերը լուծված են, ռազմակայանն էլ կմնա Հայաստանում ևս մի քանի տասնյակ տարի, ենթադրում է միջազգային փորձագետ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը, մեկնաբանելով հարցը, թե ինչու 3 տարեկան ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը, խոսելով արտասահմանում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմակայանների մասին, նշեց, թե ունեն ընդամենը 2 ռազմակայան Տաջիկստանում և Ղրղստանում, չհիշատակելով Հայաստանում տեղակայված ռազմակայանը։
Ես չգիտեմ պատահական, թե դիտավորյալ Պուտինը չնշեց Հայաստանը առանձին, հա, և բազան առանձին այդպես նախադասությամբ շեշտագրելու, ես կարող եմ միայն ենթադրել, ինչու մենք առանց որևէ պայման ներկայացնելու Ռուսաստանին երկաձգեցինք այդ բազայի ներկայությունը այստեղ մինչև 2049 թիվ, երբ որ տաս տարի կար մինչև ժամկետը վերջը, դա մեկ։
Ըստ Հովհաննես Իգիթյանի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մեկ այլ պատճառ ևս ուներ դիտավորյալ մոռանալու հայաստանյան ռազմաբազայի առկայության մասին։
Թե ես ենթադրում եմ, որ Պուտինը հատուկ խուսափում է Հայաստանի հետ մասին խոսելուց, որովհետև այսօր իր վեկտորը ուղղված է Թուրքիային և Ադրբեջանին, այսինքն սրանով երևի թե Պուտինը ուզում է, խուսափում է Հայաստանի այսպես արժեքն ու կարևորությունը նշել, որովհետև այո, այսօր իր ամբողջ Պուտինի ամբողջ այդպես ասած միակ հույսը միջազգային այդպես ասպարեզ դուրս գալու և այս իզոլացիայից խուսափելու, դա Թուրքիան։
Ռուսաստանի նախագահը 3 իր ասուլիսին, հիշեցնենք, կարևորեց ռուս-թուրքական հարաբերությունները, նշելով, թե այսօր առանց Թուրքիայի հնարավոր չէ կարգավորել տարածաշրջանային խնդիրները։ Անդրադառնալով նույն հարցին, ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը կարծիք հայտնեց, որ այն, որ Վլադիմիր Պուտինը չհիշեց Հայաստանում տեղակայված ռազմակայանի մասին, դրական է։
Ինչքան լավ է, որ Հայաստանով չի մտահոգվում, խնդիրներ չի դնում, միգուցե ապագայում ավելի հանգիստ կապրենք։ Որտեղ ինչքան որ Ռուսաստանը մեզ նոր մտահոգում է, ոնց որ թե մեր մոտ դեռ հնարավոր է այդքան էլ դրական բաներ չի ստացվում։
Ռուսաստանում ծավալվող տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պաշտոնական Մոսկվայից իր դժգոհություններն արտահայտելու առիթը բաց չի թողնում 3 կառավարության նիստի ժամանակ։ Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանում ծավալված տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը հարկավոր է իրականացնել ոչ թե ռուբլիով, այլ շատ ավելի կայուն մի որևէ տարադրամով, ասենք եվրոյով և ամերիկյան դոլարով։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան կառավարության նիստում 3 հայտարարել է, որ հարևան Ռուսաստանի հետ առևտուրը հետայսու պետք է իրականացվի կայուն արտարժույթով, ամերիկյան դոլարով կամ եվրոյով։ Նրա խոսքերով դա վաղուց էր պետք անել, ընդամենը 12 օրից պետք է սկսի գործել Եվրասիական տնտեսական միությունը, որի հիմնադիր անդամներն են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը, և որին Հայաստանն էլ է միանում։ Չնայած այդ հանգամանքին, Մինսկի և Մոսկվայի հարաբերություններում մերթ ընդ մերթ առաջ են գալիս ակնհայտ տարաձայնություններ։ Ռուսները արգելում են Բելարուսից կաթնամթերքի և մսամթերքի ներկրումը, պահանջում են հետևել իրենց օրինակին և արգել կսահմանել արևմուտքից Բելարուս ներկրվող ապրանքի նկատմամբ։ Բելարուսները կոչերը անտեսում են, ստուգումների են ենթարկում Ռուսաստանից ապրանք հասցնող բեռնատարները և տարատեսակ արտադրանք արգրավում։ Այսօր առավոտյան ռուսները վերացրել են բելարուսական 12 ընկերությունների արտադրած մթերքի ներմուծման արգելքը, հավանաբար փորձելով մեղմել իրավիճակը։ Վերջին շրջանում ինձ անընդհատ ասում են, թե ռուսական ռուբլին տապալվել է, մեր արտահանած 40% Ռուսաստան է ուղարկվում և հետևաբար մենք մեծ կորուստներ ենք կրում, հիմա ինչ անենք, այդպիսին է մեր գործընկերը, այդպիսի վիճակ է Ռուսաստանում և Ուկրաինայում, որը նույնպես մեր գործընկերն է, ասել է Լուկաշենկան, և կառավարությունից պահանջել առևտուրը անել ոչ թե ռուբլիով, այլ կայուն արտարժույթով։ Այնպես ինչպես էլեկտրականության հարցում, մենք այն գնում ենք ոչ թե ռուբլիով, այլ դոլարով հստակեցրել է Լուկաշենկան եւ ավելացրել. Դա ի դեպ կառավարության թերացումն է, վաղուց էր պետք աշխատել ու պահանջել, որ մեզ վճարեն կայուն արտարժույթով։ Ի դեպ նշենք, որ Հայաստանը սահմանին ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրի համար վճարում է $189. Բելարուսը ներկայումս գործող պայմանագրով, որի ժամկետը սպառվում է տարեվերջին, վճարում է $168. Շնորհիվ Լուկաշենկայի կոշտ դիրքորոշման ռուսները զիջումների են գնում նաև այդ հարցում։ Բելարուսի առաջին փոխվարչապետ Վլադիմիր Սեմաշկոն հայտնել է, որ նոր կնքվելիք պայմանագրով բելարուսները գազի 1000 խորանարդ մետրի համար կվճարեն $154-$155. Պատճառը շատ պարզ է. Ռուսական ռուբլին արժեզրկվում է հունվարի 1-ից, գազի գինը քիչնի, ասել է Սեմաշկոն։
Լուկաշենկոյի ամենահայտնի քաղաքական ընդդիմախոսներից մեկը Մինսկում գործող իրավապաշտպան Վեսնա կենտրոնի ղեկավար, մոտ 3 տարի բելարուսական բանտում անցկացրած Ալես Բելյացկին 3 Չեխիայի մայրաքաղաքում մասնակցում էր մարդու իրավունքների նվիրված համաժողովին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանին հաջողվել է զրուցել Բելյացկու հետ, փորձելով պարզել ինչ խորհուրդներ կտա Մաքսային միության երկարամյա անդամ պետության քաղաքացին Եվրասիական ինտեգրացիոն ծրագրերին նոր մաս կազմող հայաստանցիներին։
Եվրասիական տնտեսական միությունում ինչ հնարավորություններ կարող են լինել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսում իրավունքների պաշտպանության իր պայքարով հայտնի Վեսնա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ալես Բելյացկին ազատության հարցին ի պատասխան գնահատեց. Այն, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, հրաժարվելով Եվրամիության հետ ավելի սերտ համագործակցությունից, իմ կարծիքով անհեռանկարային որոշում է։ Դա այսօրվա որոշումն է, դա իրավիճակային որոշում է և կարող է ապագայում առաջացնել անհարմարություններ, ինչու, որովհետև նման անկանխատեսելի երկրի հետ հարաբերության պատմությունը, ինչպիսին Ռուսաստանն է, ցույց է տալիս, որ բոլոր ընկերական կապերն ավարտվում են անհասկանալի է թե ինչով։ Իրավապաշտպան գործունեության հետևանքով բելարուսական իշխանությունների հետապնդումներին արժանացած միջազգային կազմակերպությունների պնդումներով հարկերից խուսափելու կեղծ մեղադրանքով 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վեսնայի ղեկավարն իր խոսքի շեշտադրումները չի փոխել անգամ ազատազրկումից հետո։ Խղճի գերի ճանաչված և այս տարվա ամռանը կալանքից ազատվելուց հետո իր իրավապաշտպան գործունեությունը շարունակող Ալես Բելյացկին հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարությունը ճնշելու փորձերին անդրադառնալով ասաց. «Կա շատ լավ պատմություն, ռուսական կայսրության պատմությունը, խորհրդային միության պատմությունը, ի վերջո կարելի է սեփական պատմությունից սովորել, ում հետ բարեկամություն անել, ում հետ ոչ»։
Ну надо же учиться со своей историей, с кем дружить, а с кем не дружить»։
Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո Բելարուսում ավելի քան 4 տարվա ազեսությունն իրավական հարթությունում գնահատելով Բելյացկին ուշադրություն հրավիրեց այդ միության նախաձեռնող երկրում՝ Ռուսաստանում տիրող իրավիճակին։
Какие могут быть стандарты прав человека в сегодняшней
России, իրավունքների չափանիշներն այսօրվա Ռուսաստանում, եթե տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ են փակվում, փակվում են թերթեր, լրագրողներն ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ակտիվիստները հայտնվում են բանտում կամ պարզապես պետք է լքեն երկիրը, ասաց իրավապաշտպանը։ Ալես Բելյասկին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հարաբերությունները գնահատեց որպես Ռուսաստանի եւ մի քանի մանր արբանյակ երկրների առնչություն։ Ըստ հանրահայտ իրավապաշտպանի, Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հարաբերությունները բացառապես տնտեսական և ռազմական հարթությունում են։
Разговоров о правах человека там вообще не ведётся։
Մարդու իրավունքների մասին խոսակցությունը այնտեղ ընդհանրապես տեղի չի ունենում, և դա մեր քաղաքացիական հասարակությունների համար լուրջ խնդիր է, գնահատեց նա։ Իսկ ինչ կարող են անել իրավապաշտպանները ռուսական կացութաձևի չափանիշներով առաջնորդ Եվրասիական տնտեսական միությունում իրավունքների նվաճման հարցում Եվրասիական տնտեսական միությունում երբևիցե հնարավոր կլինի արդյոք հասնել արդյունքի, եթե իրավապաշտպաններն ամեն ինչ անեն, Ալես Բելյասկին պատասխանեց.
Я думаю, нет, потому что это союз авторитарных стран, и там нечего делать нормальным демократическим странам.
Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև այդ միությունում բռնատիրական երկրներ են, այնտեղ անելիք չունեն նորմալ ժողովրդավարական երկրները, այնտեղից պետք է փախչել, որքան հնարավոր է շուտ։
Оттуда надо убегать как можно скорее.
Պարտադիր սոցիալական վճարների հրաժարվելու համար
Thank you. Երևանյան կրթական համակարգը Երևանյան բուհերը առաջիկայում կարող են հայտնվել իրավական վակուումում, պատճառը կարգավիճակի փոփոխությունն է, հիմնադրամերի վերածվելը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու համար դիմումներ ներկայացնելու ժամկետը սպառվում է 5 օրից, սակայն բուհերը դեռ չեն հասցրել ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամ դառնալ և ընձեռել այդ հնարավորությունն աշխատակիցներին։ 16 պետական բուհից 4-ի կարգավիճակը փոխելով կառավարությունը վստահեցնում է, որ այսպես լուծվում է նաև համատեղությամբ պետական և մասնավոր սեկտորում աշխատող երիտասարդ դասախոսներից սոցիալական պարտադիր վճարի կրկնակի գանձման հարցը, քանզի համաձայն օրենքի հիմնադրամի աշխատողները կարող են հրաժարվել այդ վճարներից։ Այդուհանդերձ վերջնաժամկետը մոտենում է, դասախոսներն էլ ահազանգում են. ոչ մայր բուհում, ոչ պոլիտեխնիկում ղեկավարությունը դիմումներ չի ընդունում։ Բանն այն է, որ կազմակերպությունը վերակազմակերպված է համարվում պետական գրանցման պահից։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Արսեն Թավադյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ իրավաբանական տեսանկյունից ոչ ԵՊՀ-ն, ոչ բժշկական համալսարանը և ոչ էլ պոլիտեխնիկը դեռ վերակազմակերպված չեն։
Հիմա ճիշտ է, կառավարության որոշումը ուրեմն պոլիտեխնիկի մասով ուժի մեջ է մտել, իսկ ԵՊՀ-ի Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մասին ուժի մեջ կմտնի վաղակամ մյուս օրը, բայց իրավական տեսանկյունից այս կազմակերպությունները դեռ վերակազմակերպված չեն, քան իրենք հիմնադրամ չեն, հետևաբար որևէ մեկը չի կարող ֆինանսի դիմում ներկայացնել, որտեղ դեռ իրենք հանդիսանում են ՊՈԱԿ-ի աշխատող։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասել էր, որ կընդունի բոլոր դիմումները։ Այդուհանդերձ իրավաբան Թավադյանը հասկանում է, որ այս պահին անիմաստ է դիմում ներկայացնել ռեկտորատին։
Ֆիզիկապես հնարավոր է հասցնել մինչև դեկտեմբեր 25-ը։
Նայեք, համապատասխան ռեկտորները պետք է փաստաթղթերը ներկայացնեն եւ ապահովեն կազմակերպությունների գրանցումը 2 ամսվա ընթացքում։ Ըստ օրենքի, ուրեմն ռեգիստրի մասին օրենքի, վերակազմակերպման մասին որոշումը գրանցվում է ռեգիստրում փաստաթղթերը ներկայացնելուց 10 օրվա ընթացքում։ Ուրեմն փաստացի, եթե առավելագույն ժամկետով շարժվենք, ակնհայտորեն չեն հասցնի։
Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական համալսարանի Պոլիտեխնիկի դասախոս Վերոնիկա Խորասանյանը այսօր պատրաստվում է այդուհանդերձ դիմում ներկայացնել բուհի ղեկավարությանը, շատ լավ հասկանալով, որ դրանով հարցը չի լուծվի։
Կներկայացնեմ դիմում, թող ինձ գրավորում արժեն, որ քանի դեռ Պոլիտեխնիկը գրանցված չէ պետրեգիստրում, չեն կարող դիմում ընդունել կամ չեն կարող ներկայացնել հարկային մարմին, բայց թող դիմած որպես փաստացի ապացույց լինի, հետո չասեն, որ կառավարության որոշման համաձայն դուք կարող եք ներկայացնել դիմում, բայց չեք օգտվել այդ հնարավորությունից։
Խորասանյանը հույս ունի, որ կառավարությունն այդքան անհետևողական չի լինի իր հրապարակած խոստումներին, հակառակ դեպքում ըստ նրա, սա կլինի պետական այրերի կողմից կազմակերպած հերթական ծուղակը։
Այո, որ դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ 3 բուհերն էլ չեն լինի պարտոնապես գրանցված որպես հիմնադրամ, դա արդեն այլ հստակ կարծիք հայտնել, որ սոման ուղակի մեծ փուչիկ էր։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է, հարցրեք մեր կառավարությանն ու կենտրոնական բանկին, ինչն է դոլարի արժևորման բռնկման պատճառը, եւ նրանց պատասխանը հետեւյալն է՝ մեղավորեն սպեկուլյանտները, բայց տարադրամի տատանումները բոլորովին այլ պատճառներով են առաջանում, եւ դրանցից մեկն այն է, որ մենք Հայաստան պետությունը չեն կարողանում բավարար չափով դոլարներ աշխատել։ Այդ խնդիրներն ի տարբերություն սպեկուլյացիայի քրոնիկական են, նման ձևով, որն է Ռուսաստանի տնտեսական դժվարությունների պատճառը, ըստ Պուտինի, Միացյալ Նահանգների ու նավթարդյունահանող երկրների համատեղ դավերը, բայց Ռուսաստանի հիմնական խնդիրն այն է, որ նման հարուստ ռեսուրսներ ունենալով այդ երկիրը 25 տարում տնտեսության մեջ ոչինչ չկարողացավ ստեղծել, բացի նավթի, գազի և զենքի վաճառքից։ Թեման շարունակելով, հրապարակ թերթը նկատում է, որ դոլարի փոխարժեքի սրընթաց աճով պայմանավորված խուճապը նախորդային գագաթնակետին էր հասել։ Սուպերմարկետներում հերթեր էին գոյացել, սովի հեռանկարից քաղաքացիներն ագահաբար դատարկում էին խանութները։ Այս հայտարարության մասին անընդհատ գրվում էր, բայց վարչապետն ու իր կառավարությունը, բացի քաղաքացիների ականջներից լապշա կախելուց, այլ բան չէին անում։ Ահա երեք հովի կարգամիջը որոշեց անձամբ գործի անցնել, շրջեց խանութներով ու դա շրջա դարձային եղավ Հայաստանի քաղաքացիների կյանքում, խանութներում գները փոխվեցին, գազի գինն էլ իջավ ու վերադարձանք հին ու բարի օրերին։ Հովիկ Աբրահամյանը փոխանակ ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու սեփական վարկանիշի բարձրացման ուղված շոուներ է բեմադրում, եզրափակում է հրապարակը։ Երկրում ստեղծված ֆինանսատնտեսական իրավիճակի հարցով նախորդային ազգային ժողովում հրավիրված փակ քննարկման ժամանակ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում պետք է ընդհանրապես արգելվի դոլարային վարկերի տրամադրումը։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում հանրապետական գործարար պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը նույնպես պնդում էր նույնը, քանի որ Հայաստանի ազգային արժույթը դրամն է։ Ըստ որոշ տեղեկությունների պատգամավորների շրջանում քննարկվում է առաջիկայում նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու հարցը։ Երեք սակայն հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ արգելքը կարող է ավելի բարդ իրավիճակների առաջ կանգնեցնել միջազգային գործընկերության ու գործունեության առումով, թերթի հետ զրույցում ասել է Բաղդասարյանը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։